Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Milo Đukanović u prvoj poseti Beogradu posle referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Odnosi dve države idu uzlaznom putanjom, složili se Đukanović i njegov domaćin Ivica Dačić.
Evo vidite kako se Milo i ja slažemo, zato što ja nisam poreklom iz Crne Gore.
Nema novih nemačkih uslova za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, tvrdi ambasador te zemlje u Beogradu Heinz Wilhelm. Tatjana Pašić iz Demokratske stranke podnela ostavku na mesto člana privremenog organa uprave grada Beograda. Više od 100 svetskih lidera na komemoraciji povodom smrti Nelsona Mandele. Poštovanje ljudskih prava u Srbiji jeste na zadovoljavajućem nivou, ali uvek je moguće bolje, poručuju predstavnici državnih institucija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Rukometašice Srbije na prvenstvo sveta od 18 časova u Nišu igraju sa Brazilom. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna 5 stepeni. Posle 7,5 godina premijer Crne Gore Milo Đukanović u poseti je Beogradu. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, uz intoniranje himni dveju država i vojne počasti, Đukanović se odvojeno sastao sa premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Ivica Dačić i Milo Đukanović složili su se da odnosi dve države idu uzlaznom putanjom. Dvojica premijera konstatovala su i da sva otvorena pitanja treba rešavati uvažavajući interese obe zemlje. Konferenciju za novinare u Palati Srbija pratila je Jelena Vidić koja je sa nama u studiju. Jelena, šta su glavne poruke dva premijera?
Pa osim što su se Ivica Dačić i Milo Đukanović složili da odnose dve države idu uzlaznom putanjom, premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da naša zemlja nema nikakve skrivene namere u odnosu na Crnu Goru.
Srbija želi najtešnije moguće odnose sa Crnom Gorom. Sigurno da nas vežu mnoge zajedničke stvari iz naše istorije. Vezuje nas jedna tradicionalna bliskost naših naroda. Ali bi trebalo da nas vezuju mnogo više i zajednički interesi. Na putu ka definisanju zajedničkih interesa je potrebna relaksacija određenih tema koje su opterećivale naše odnose.
Ni crnogorski premijer Milo Đukanović nije krio zadovoljstvo što je posle više od 7 godina i perioda ozbiljnog zahlađenja odnosa došao u posetu Beogradu.
Ove generacije političkih lidera pokazuju potreban nivo odgovornosti u odnosu na ono što je istorijsko nasleđe u odnosima Crne Gore i Srbije. Danas su ti odnosi uveliko ozdravljeni, danas su ti odnosi veoma razuđeni i u stalnom usponu i u oblasti politike, i u oblasti ekonomije, i u oblasti posvećenosti demokratije u okviru toga manjinskim pitanjima u jednoj i u drugoj državi.
Iako je raspad zajedničke države, što je neuobičajeno za Balkan, protekao mirno i demokratski, sledio je i period udaljavanja i sporenja dve sada susedne zemlje.
Tako je, jedno od najtežih nerešenih pitanja je ono o statusu, odnosno o dvojnom državljanstvu. Dačić i Đukanović danas su rekli da dogovor o dvojnom državljanstvu trenutno nije moguć jer dve države imaju potpuno različite koncepte. Međutim, iako je Crna Gora ta koja ne dozvoljava dvojno državljanstvo, premijer Đukanović ne isključuje mogućnost da i to pitanje vremenom dođe na dnevni red.
Ubijeđen sam da sa protokom vremena, sa rastom povjerenja, sa splašnjavanjem onih početnih emocija koje su pratile ovaj proces, će se širiti vidokrug i stvarati uslovi da se možda kroz vrijeme definišu i druga neka zajednička i obostrano prihvatljiva rešenja.
Premijer Dačić ima objašnjenje za ovu upadljivu relaksaciju odnosa dve zemlje.
Evo vidite kako se Milo i ja slažemo, zato što ja nisam poreklom iz Crne Gore.
Povod za najveći sukob Beograda i Podgorice u prethodnom periodu bila je odluka Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova.
Tako je, danas premijer Dačić kaže da iako imaju različit pogled na status Kosova, to nije pitanje zbog koje će Srbija i Crna Gora biti u sukobu.
Da vam kažem, o stolici u Ujedinjenim nacijama sigurno neće odlučivati ni Crna Gora, ni Srbija odlučujući uticaj će svakako imati odnos generalnih političkih snaga u Ujedinjenim nacijama. Tako da, ako smo mi normalizovali odnose sa većinom zapadnih država koje su priznale nezavisnost Kosova, koji su bili njihovi promoteri, pa nećemo valjda sa Crnom Gorom da vežbamo to inačenje.
Relaksacija u političkim odnosima odličan je trenutak za rešavanje niza konkretnih pitanja i jačanje međusobne saradnje. Složili su se Dačić i Đukanović koji su potpisali sporazum o saradnji dve vlade u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Đukanović je razgovarao i sa prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem i predsednikom Skupštine Srbije Nebojšom Stefanovićem. Tokom popodneva Đukanović će položiti venac na spomen ploču ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću.
Jelena Hvala, Jelena Vidić pratila je posjetu Mila Đukanovića Beogradu. Slušajte novosti dana.
U Briselu je nastavljena provera usklađenosti srpskih zakona s propisima Evropske unije. Na dnevnom redu je poglavlje 24 koje se tiče policije i ljudskih prava. U delegaciji Srbije su ministar pravde Nikola Selaković i šefica tima za pregovore o pridruživanju Tanja Miščević.
Odluku o tome da li će i kada početi pregovori sa Srbijom trebalo bi da za desetak dana donese Evropski savet na osnovu izveštaja visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Po svemu sudeći, ta će odluka zavisiti od ishoda sastanka premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, koji je zakazan za petak, a na čijem će dnevnom redu biti pravosuđe. Nemački ambasador u Beogradu, Heinz Wilhelm, očekuje da će pregovori početi u januaru i tvrdi da njegova zemlja ne postavlja dodatne uslove Srbiji. Kaže i kako nije čuo da bi sve moglo biti pomereno za mart. Đurđica Dragaš.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić veruje da će pregovori Srbije sa Evropskom unijom početi u januaru i spreman je da se u petak pridruži premijeru Dačiću u Briselu kako bi bilo rešeno i poslednje otvoreno pitanje, funkcionisanje pravosuđa u vezi kojega, kako je ocenio, postoje brojne razlike između srpske i albanske strane. Vučić naglašava da kompromis podrazumeva popuštanje obeju strana i ističe da Srbija može da prihvati samo ono što je realno i objektivno. Da prihvatimo ni podaštavanje i ponižavanje, niti imamo mandat, niti možemo, niti smo spremni da to učinimo, kaže Vučić. Nemački ambasador u Beogradu, Heinz Wilhelm, ipak je optimista. Veruje da će petak 13. ipak biti dobar dan za Srbiju i da će pregovori početi u januaru. On tvrdi da njegova zemlja nema nikakve dodatne uslove.
Stalno me pitaju da li Nemačka ima dodatne uslove. Odgovor je svakako ne. Mi možda samo gledamo sve na malo oštriji nemački način, ali uslove je postavio Evropski savet i oni su svima poznati. Nemačka je jedna od 28 članica Evropske unije i ne može i ne želi da drugima nameće svoje stavove, iako ih uvek jasno ističe.
Na pitanje novinara da li postoji mogućnost da se početak pregovora sa Srbijom odloži za mart, kako je to juče nagovestio premijer Dačić, nemački ambasador je odgovorio da za to nije čuo. Is it true?
Da počnu u martu, nisam čuo za to. Ali kako sam već naglasio, odluku će doneti Evropski savet.
Komentarišući nemačko-britanski takozvani non-paper, odnosno dokument u kom se traži da se pitanje normalizacije odnosa Beograda i Prištine direktno veže za pregovore o članstvu u Uniji, Wilhelm je rekao da Nemačka smatra da je veoma važno da ta dva procesa teku paralelno.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je svih 338 pripadnika MUP-a na severu Kosmeta prihvatilo da bude penzionisano, a da potom nastavi rad u kosovskoj policijskoj službi. To je još jedan dokaz potpunog poverenja u ono što radi vlada, rekao je Dačić. Objasnio je da su delegacije Beograda i Prištine u Briselu postigle dogovor da se tako reši pitanje penzionog i zdravstvenog osiguranja pripadnika MUP-a na severu pokrajine. Sa policijskim službenicima u Leposaviću danas je razgovarao i ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Srbi na Kosovu i Metohiji će prihvatiti integraciju zato što je to od njih tražila vlada Republike Srbije. Pripadnici MUP-a Republike Srbije će prihvatiti integraciju zato što poštuju svoju državu i poštuju svoju vladu i oni će u najskorijoj budućnosti preuzeti brigu o sudbinama Srba na Kosovu i Metohiji. Ovo više neće biti zemlja bez vlašća, ovdje će biti Srbi da štite Srbe.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Skupština Srbije nastavila je načelnu raspravu o predlogu budžeta za iduću godinu. Poslanici opozicije ponovili su da je budžetski deficit izuzetno visok, a najviše zameraju što je predviđeno da se njime pokriva zaduživanje iz inostranstva. Kazali su i kako će predložene mere nepovoljno uticati na standard velikog dela stanovništva. U Domu Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Poslanik URS-a Suzana Grubešić je ocenila kao najveći problem što se minus u državnoj kasi pokriva isključivo kreditima iz inostranstva.
Ovde glavni problem nije onako kako mi mislimo sam deficit od 7,1% koji je projektovan, nego struktura deficita. I naš predlog je da uz jeftinije kredite dodate i tu neproduktivnu državnu imovinu kako kamate na te kredite ne bi sledeće godine pojele više od 1/3 budžeta.
U ime poslaničke grupe DSS-a, Dejan Mihajlov je naveo da će se predložene mere do godine nepovoljno odraziti na standard velikog broja građana, pre svega penzionera.
Vi ste ograničili rast zarada u toku iduće godine, tako da će prosečna penzija da poraste u Srbiji za nešto preko 400 dinara, prosečna plata za nešto preko 600 dinara u toku iduće godine. Uz povećanje PDV-a na osnovne životne namirnice, na lekove, na sve ono što ljudi svakodnevno moraju da kupe, kako mislite da običan čovjek preživi iduću godinu?
Poslanik Srpske napredne stranke Aleksandra Tomić je rekla da se predloženim budžetom suočavamo sa realnošću.
Treba da pokaže suštinski gde su nama najslabije takozvane neuralgične tačke. I mi smo to rekli, znači rekli smo da to jesu društvena preduzeća, 153 preduzeća u restrukturiranju, da su to javna preduzeća, velika dugovanja prema Srbijagasu, prema putevima Srbije, prema železnicama Srbije i Galenici.
Ministar privrede Saša Radulović je naglasio da je neophodno podsticati razvoj domaće privrede i da se prekine dosadašnja praksa.
Za svako tuce radnih mesta koje smo platili, izgubili smo negde 1000 radnih mesta. Znači, moramo da se koncentrišemo na razvoj domaće privrede, na stvaranje uslova za dobro poslovanje, na jednake tržišne uslove, da prestanemo diskreciono da delimo novac poreskih obveznika.
Na vladin predlog budžeta podneto je 100 amandmana, o kojima će Skupština raspravljati u četvrtak.
Predstavnica Demokratske stranke u privremenom organu uprave grada Beograda, Tatjana Pašić, podnela je ostavku na to mesto zbog odluke uprave da razreši više gradskih sekretara i direktora gradskih preduzeća. Jasno je, kaže, da se radi o političkim smenama, a privremeni organ se ponaša kao da je osvojio vlast. Iz Ministarstva za lokalnu samoupravu to demantuju i poručuju da je sve urađeno po zakonu i da će vlada odlučiti ko će zauzeti mesto DS-a u privremenoj upravi glavnog grada. Nataša Ćimović.
Tatjana Pašić iz DS-a tvrdi da se radi o političkom progonu i da nju članovi privremenog organa nisu na vreme obavestili o razrešenjima nekoliko direktora gradskih javnih preduzeća, gradskih sekretara, zamenika. Sve, kaže, urađeno preko vikenda i mimo pravilnika o radu i mimo zakona.
Smenjeni su ljudi koje je predložila Demokratska stranka. Jasno je da se radi o političkim smenama, a privremeni organ se ponaša kao da je osvojio vlast na izborima.
To nije tačno, kaže državni sekretar u Ministarstvu za lokalnu samoupravu Dragan Stevanović. Pošto je Pašićeva iz DS-a podnela ostavku u privremenom organu uprave Beograda, sada će, rekao nam je vlada, da odluči kome će to mesto da pripadne.
Koga nema, bez njega se može. Neće vlada da dozvoli nijednim svojim postupkom da se funkcionisanje grada dovede u pitanje. Tako da je to stvar vlade Republike Srbije i vlada će da učini izbor tog upražnjenog mesta, pretpostavljam, na način kakav njoj najviše odgovara.
Predstavnik Demokratske stranke Tatjana Pašić i dalje je kategorično u stavu da privremeni organ uprave Beograda izlazi iz okvira svojih ovlašćenja.
Postavlja se pitanje da li su tekući i neodložni poslovi, što je u opisu rada privremenog organa, to što su smenjeni, odnosno razrešeni sekretar za sport, na primer, ili direktor Bitev teatra, ali i to da li je tekuće i neodložno pitanje postavljanje javnog pravobranioca Beograda na period od 4 godine.
Državni sekretar Dragan Stevanović tvrdi da privremeni organ radi sve po slovu zakona.
Svi oni poslovi koji su u nadležnosti Skupštine grada i gradonačelnika su u nadležnosti privremenog organa, tako da niti je ko izašao iz zakona, A kako ko tumači zakon, to je sad nešto drugo.
Privremeni organ uprave grada Beograda na jučerašnjoj sednici imenovao je 13 novih sekretara i zamenika, kao i većinu najviših gradskih funkcionera.
U Skupštini grada upravo je završena konferencija za novinare članova privremenog gradskog organa koju je pratila Sandra Cvijanović.
Član privremenog organa Beograda Nebojša Čović negirao je navode DS-a da su kadrovske promjene izvršene nezakonito. Prema njegovim rečima, većina smenjenih je imala status vršioca dužnosti, a mnogima je prestao mandat, kakav je slučaj sa direktorom Biter teatra. Čović je objasnio i da je u 36 institucija kulture, čiji je osnivač grad, situacija slična. On tvrdi i da među novopostavljenim kadrovima ima ljudi iz svih stranaka, uključujući i LDP. Prema Čovićevim rečima, gradska kasa je prazna, tako bi na privremeno finansiranje moglo da se krene do kraja nedelje. On je razjasnio i da će porez na imovinu u narednoj godini u Beogradu ići maksimalno do 80%. Kada je u pitanju ostanak Aleksandra Timofejeva na mestu direktora studija B, Čović je rekao da će se sa njim razgovarati, posle čega će biti odlučeno da li on ostaje na toj funkciji ili ne.
Sandra, hvala. Sandra Cvijanović javila se iz Skupštine grada Beograda. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Milo Đukanović u prvoj posjeti Beogradu posle referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Odnosi dve države idu uzlaznom putanjom, složili se Đukanović i njegov domaćin Ivica Dačić. Nema novih nemačkih uslova za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, tvrdi ambasador te zemlje u Beogradu Heinz Wilhelm. Tatjana Pašić iz Demokratske stranke podnela ostavku na mesto člana privremenog organa uprave grada Beograda. Više od 100 svetskih lidera na komemoraciji povodom smrti Nelsona Mandele. Poštovanje ljudskih prava u Srbiji jeste na zadovoljavajućem nivou, ali uvek je moguće bolje, poručuju predstavnici državnih institucija povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Rukometašice Srbije na prvenstvo sveta od 18 časova u Nišu igraju sa Brazilom. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna 5 stepeni. U Johannesburgu je u toku komemorativni skup povodom smrti bivšeg predsjednika Južne Afrike Nelsona Mandele. To je jedno od najvećih komemorativnih okupljanja s obzirom na to da se na gradskom fudbalskom stadionu nalazi više desetina hiljada građana i oko stotinu svetskih lidera, predsjednika država i vlada. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Tomislav Nikolić. Nevena Kostadinović.
Uz pljusak i intoniranje južnoafričke himne počela je višečasovna komemoracija u čast najvećeg borca za ukidanje apartheida. Pevanjem pesama i plesom hiljade ljudi iskazalo je zahvalnost za ono što je Mandela uradio. Madiba počivaju miru, samo su neki od slogana na transparentima. Žal za gubitkom čoveka kao što je Nelson Mandela veća je od afričkog kontinenta, rekao je prvi čovek Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Južna Afrika je izgubila heroja, oca nacije, a svet je izgubio vernog prijatelja i mentora. Dužnost svih nas je da oživimo sećanje na njega.
Američki predsjednik Barack Obama pamtiće ga kao džina pravde.
Ja ću se uvek sećati Madibe i njegovog primjera. On je mene učinio boljim čovekom. Jedini je koji je istakao najbolje u nama. Južna Afrika je pokazala da možemo da živimo u svetu koji se ne određuje prema našim razlikama, već prema našoj zajedničkoj nadi.
Predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma podsjetio je na simboliku današnjeg datuma.
Madiba je bio jedinstven. Na Međunarodni dan ljudskih prava i 21. godišnjicu od dobijanja Nobelove nagrade za mir, mi slavimo Madibu.
Okupljenima se obratio i kubanski lider Raul Castro.
Dozvolite mi da izrazim najiskrenije divljenje prema Nelsonu Mandeli, posljednjem simbolu dostojanstva, najvećem revolucionarnom borcu za slobodu, pravdu i jedinstvo, mir i pomirenje.
i la paz.
A da je Mandela uspeo da pomiri nepomirljive dokazuje činjenica da su se upravo na njegovoj komemoraciji rukovali Barack Obama i Raul Castro. To je prvi put da su se posle više od pola veka sastali kubanski i američki predsednik. Komemoraciji prisustvuje stotinu svetskih lidera, bivši američki predsednici, predstavnici evropskih kraljevskih porodica i verskih zajednica.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U Kijevu se ukrajinski predsednik Janukovič sastao sa trojicom bivših predsednika te zemlje, što bi trebalo da bude prvi korak ka održavanju okruglog stola na kome će se razmatrati politička situacija u Ukrajini. Na okruglom stolu, kako prenose tamošnji mediji, trebalo bi da učestvuju predsednici, opozicija, omladina i predstavnici građanskog društva. Opozicioni lideri saopštavaju da niko od njih nije dobio poziv za takav susret. U Kijevu se istovremeno nastavljaju i protest opozicije kao i miting pristalica vlasti. Rusija je spremna da s Evropskom unijom traži uzajamno prihvatljivo rešenje o izgradnji gasovoda Južni tok, izjavio je u Moskvi ruski premijer Dmitrij Medvedev posle susreta sa premijerkom Slovenije Alenkom Bratušek. Naveo je da je Rusija uputila Evropskoj uniji predloge za korekciju trećeg energetskog paketa i nada se da postoji mogućnost za kompromis. Poručio je da ne treba sumnjati da će Evropa dobiti gas, ali je, kako je naveo, lopta na strani Evropske unije.
Vraćamo se domaćim temama. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić odbacio je navode Vladimira Cvijana da je na sednicama predsjedništva stranke pravljen spisak ljudi za hapšenje, a pozdravio Cvijanovu kandidaturu na stranačkim izborima.
Vučić je medijima kazao kako je ponosan na činjenicu da ima jednog protiv kandidata na stranačkim izborima i da očekuje da će ih biti još. On je novinarima u selu Ratkovo kod Odžaka rekao da će u velikoj stranci poput SNS-a koja ima više od 400.000 članova demokratski biti odlučeno ko će biti predsednik.
Kriza u Srpskoj naprednoj stranci posljedica je naglog jačanja te partije i nezadovoljstva članstva zbog toga što Aleksandar Vučić na odgovorne funkcije postavlja preletače i vanstranačke ličnosti. Ocena je političkih analitičara koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Oni smatraju da je izborna skupština SNS-a zakazana kako bi uoči beogradskih, a možda i vanrednih parlamentarnih izbora, Vučić pročistio stranku i ojačao svoj položaj. Davorka Tešić.
Cvijan izašao na crtu Vučiću. Pokušaj političkog ubistva Vučića. Ko je izazivač Vučiću, Cvijan ili Mišković? To je samo deo naslova koji su osvanuli u beogradskoj štampi pošto je funkcioner naprednjaka Vladimir Cvijan objavio da ulazi u trku za predsjednika stranke i optužio lidera SNS-a Aleksandra Vučića da je predsjedništvo pretvorio u bilten za najavu hapšenja. Za sociologa Jovu Bakića Cvijanova kandidatura bila je smešna sve dok nije video žestoku reakciju članova predsjedništva Srpske napredne stranke.
Ta potreba da se odmah reaguje vrlo oštro sa prilično diskvalifikatorskim ocenama ukazuje da je Aleksandar Vučić ipak zabrinut za svoj položaj u okviru stranke, koji je verovatno generisan jednim nezadovoljstvom velikog broja članova Srpske napredne stranke koji su se našli u zapećku.
Među nezadovoljnima je očigledno i savjetnik predsjednika Oliver Antić, zbog čijih je istupa javnost stekla utisak da među naprednjacima postoji podela na Vučićeve i Nikolićeve. Glavni odgovorni urednik agencije Beta Ivan Cvejić ne veruje međutim u takvu podelu.
Ne mogu ni da kažem da je Oliver Antić solo igrač, odnosno da samostalno vuče poteze, ali nije ni daleko od toga. Sasvim sigurno je da postoje veliki problemi unutar Srpske napredne stranke, čim se navrat na nos zakazuje vanredna skupština na kojoj će se resetovati stranačko rukovodstvo i na kojoj će lider stranke sadašnji verovatno osnažiti svoj liderski legitimitet.
Taj legitimitet je nesporan. Prema istraživanjima javnog mnjenja, Srpska napredna stranka, zahvaljujući popularnosti Aleksandra Vučića, ima podršku više od 40% građana, podsjeća direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić i dodaje da rejting naprednjaka i dalje raste.
Da li je to snaga Vučića ili slabost njegovih pratioca, to o tome se ne bih izjašnjavao. Međutim, on kao pojedinac definitivno to istraživanje pokazuje nezavisno od toga šta rukovodi građane da se opredelju za Srpsku naprednu stranku pokazuju da on ima veliko poverenje građana. To je donekle i logično kada vidimo šta je sve prošlo i kad kažem ne sada su slabi samo njegovi saradnici nego i njegovi protivnici. On sad definitivno ima tu snagu i nosi tu stranku.
Sagovornici talasanja veruju da će Vučić tu snagu iskoristiti da pročisti stranku i zbije redove pred izbore u Beogradu. Procenjuju da postoji velika verovatnoća da zajedno sa njima na proleće budu održani i vanredni parlamentarni izbori.
Danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Poštovanje ljudskih prava u Srbiji jeste na zadovoljavajućem nivou, ali uvek je moguće raditi na poboljšanju postojećeg stanja, ocenili su predstavnici državnih institucija. Ida Maričić.
Srbija je proteklih godina značajno napredovala u zaštiti ljudskih prava, ali problema ima dosta, te mora da se radi i dalje, poručila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović. Navela je da su i dalje najugroženiji Romi i LGBT populacija. Poslednjih godina, međutim prema njenim rečima, u prvi plan izbija i jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na rad.
Veliki broj ljudi u Srbiji se danas suočava sa nezaposlenošću, siromaštvom, ekonomskom krizom i to predstavlja polje u kome je jako teško obezbediti i ostvariti pun obim ljudskih prava. Međutim, ono što je jako važno, to je da je vlada opredeljena za rešavanje i ovog problema.
Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović kaže kako se mora pomoći da se ljudska prava u Srbiji unaprede.
Pomak je načinjen, ali i dalje postoji puno prostora da se unapredi i ekonomski položaj i položaj vidljivosti društvu, ali naravno potpuno integracije u sve društvene tokove.
Zaštitnik građana Saša Janković je, predajući predsedniku parlamenta izveštaj koji prati sprovođenje strategije za unapređenje položaja Roma, poručio da ima pomaka kada je reč o toj najugroženijoj kategoriji.
Ali istovremeno daleko smo od toga da smo ispunili svrhu strategije, dakle Romi još uvek su u bitno lošijem položaju nego ostali deo stanovništva i ono gde smo uočili najmanje napretka je zapošljavanje.
Predstavnici Ujedinjenih nacija i Evropske unije u Beogradu pohvalili su napore vlade, ocenili da pomaka ima, ali istakli da ima i razloga za zabrinutost, posebno posle najnovijih problema sa smeštajem azilanata.
Jedno od osnovnih ljudskih prava je i pravo na rad. Članovi Srpskog sindikalnog fronta protestovali su u Beogradu zahtevajući povlačenje predloženih izmena zakona o radu. Protest je upravo završen, a iz centra grada javlja se naš reporter Čedomir Savković.
Protestu je prisustvovalo oko 400 radnika. Razlog tog protesta je loš položaj radnika, ali i novi zakon o radu koji je netransparentan, ali i štetan, antiradnički i neevropski, rekao je predsjednik udruženih sindikata Sloga Željko Veselinović. Oni traže od vlade Srbije raspuštanje socijalno-ekonomskog saveta, uključivanje svojih predstavnika u zvaničan dijalog, da se odmah izvrše izmene postojećih zakona o radu i zakona o socijalno-ekonomskom dijalogu. Ti zahtjevi upućeni su Narodnoj skupštini i vladi Srbije. Nakon protestne šetnje saobraćaju u Nemanjinoj ulici Kneza Miloša je normalizovan.
Simbolično na Dan ljudskih prava u zdravstvenim ustanovama u Beogradu počinju da rade zaštitnici prava osiguranika. Oni će biti deo kontrolnog sistema Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a zadatak će im biti da pacijentima pomognu u ostvarivanju njihovih prava. Marina Stojedinović.
Pacijent koji smatra da je narušeno njegovo pravo treba da se obrati zaštitniku osiguranika, a on je u obavezi da mu pruži potrebne informacije, savete i pomogne u rešavanju problema na licu mesta ili u roku od 5 dana, kaže direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić i navodi na šta pacijent može da se žali.
Kad je administrativna, na primjer, greška. Neko dolazi iz Pirota, nije pečatovno overen uput, naša kancelarija reaguje odmah, e-mailom traži saglasnost od strane pirotske filijale i građanin dobija odgovarajuću pomoć.
Većina pacijenata u Kliničkom centru Srbije nije znala da od danas radi zaštitnik osiguranika.
Za sad ne.
Niste imali neke
primjedbe? Nisam primjedbe nikakve imala i za sad imam pohvale.
Treba da se malo više posveti pažnja bolesnim ljudima i da se posveti pažnja ne samo bolesnim ljudima, ljudima koji ne znaju da se snađu.
Odakle vi dolazite?
Iz Velike Plane.
U Kliničkom centru Srbije zaštitnik osiguranika Dušan Čukuranović objašnjava kako bolesnici mogu da ga pronađu.
Izlepljeni su plakati na kojima postoje službeni brojevi telefona, na kojima osiguranici mogu da nam se obrate. Postoji kancelarija u Poliklinici Kliničkog centra Srbije, kancelarija broj 129, možete se obratiti na šalteru, osnovnom šalteru Kliničkog centra Srbije.
Za prekršioce prava pacijenata zaprećene su i novčane kazne od 300.000 do 1.000.000 dinara.
Nacionalni ansambl Kolon nastupit će večeras u Kolarčevoj zadužbini s programom narodnih igara i pesama iz ciklusa Igra kolo do kola.
Više od 60 umetnika predstavit će bogat repertoar nacionalnog ansambla koji je decenijama širom sveta i Srbije pronosio lepotu tradicionalne kulture. Večerašnji nastup najava je za svečani završni koncert 26. decembra u centru Sava povodom 65 godina rada tog ansambla.
Sport. Rukometašice Srbije od 18 sati igraju s ekipom Brazila u Nišu u nastavku takmičenja grupe B svetskog prvenstva. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Dejan Nikolić.
Za naše rukometašice šampionat praktično tek danas počinje, jer su Brazilke prvi rival protiv koga će morati da se igra punom snagom i bez kalkulacija. To je ekipa koja je zvanično peta na svetu i šestoplasirana sa olimpijskih igara u Londonu. U ovom meču morat će Srpkinje mnogo više da trče, manje da greše i da Brazilkama pokažu ko je domaćin u Nišu. Na taj način razmišlja i trener u stručnom štabu Dragica Đurić.
Mislim da je jako bitno da tu utakmicu od starta krenemo kako treba, da mi diktiramo tempo od samog početka, da mi damo prvi gol, da mi odbranimo prvi šut i da pokažemo da smo ipak mi na domaćem terenu.
Meč Srbija-Brazil počet će u 18 časova, a pre tog duela u azijskom derbiju Kina-Japan dobit ćemo skoro sigurno i četvrtog putnika u osminu finala. Na kraju dana Danska će imati samo jači trening protiv Alžira pred duel sa Srbijom koji je na programu već sutra veče.
Više reči o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 3, u Novom Sadu 2, a u Nišu 4 stepena. Vreme sutra.
Ujutru slab i umeren mraz, mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano, samo na severu prolazno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla, tokom dana malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.